Labrīt visiem kristīgā radio klausītājiem! Šobrīd ar jums esmu es, Liena Žīgure, un tuvāko pusstundu jūs dzirdēsiet Adventistu vispasaules radio programmu. Vispirms vēlos mīļi sveikt visas māmiņas māmiņdienā. Arī mūsu studijā šodien viesosies divas mammas. Vineta Krauliņa sarunāsies ar Ilzi Latgali par to, vai ir viegli būt mammai. Svētīgi jums klausīšanos!
Labrīt šajā sabata rītā, mīļie radio klausītāji! Šorīt ar mani mūsu radio studijā ir man ļoti mīļš viesis – Ilze Latgale. Labrīt, Ilze!
Labrīt, Vineta! Paldies par šo ļoti laipno sveicienu!
Jā, es gribētu teikt to, ka es tev pazīstu jau ļoti sen. Un tas ir no tiem senajiem laikiem, kad es jaunībā ienācu draudzē. Un Ilze jau tur bija ar savu mammu un plašo radu pūku. Un cik es tevi atceros, tad tu vienmēr esi bijusi un esi tāds dziļi un patiesi ticīgs un pazemīgs Dieva bērns un arī ļoti sirsnīgs un mīlošs cilvēks. Bet tu esi arī sieva un bērnu mamma, un šodien es vēlos tevi aicināt padalīties tieši ar to, ar šo mammas aspektu, bet varbūt tu vari pati mazliet iepazīstināt ar sevi.
Jā, un Dievs ir mani pirms 30 gadiem ārkārtīgi darījis laimīgu, jo tieši pirms 30 gadiem, 9. maijā, braucot pāri tiltam Daugavai, kur abās pusēs stāvēja tanki, sākās mans mammas īpašais laiks. Un manai vecākajai meitai ir tieši tikpat gadu, cik Latvijas atjaunotajai brīvībai. Un jā, Dievs ir tiešām man darījis ļoti bagātu, jo man ir 4 bērni. Un bērni ir tā kunga dāvana. Ja toreiz es to satvēru ar abām rokām un priecājos par to un baudīju, tad šobrīd es arvien vairāk uz to atskatoties saprotu, ka tā ir milzīga Dieva dāvana, milzīga Dieva uzticība un ārkārtīga Dieva mīlestība, ko viņš izlēja, un arī skola, ko viņš mums dod caur katru bērnu.
Jā, noteikti. Es tev varu pilnīgi pievienoties, un es arī vienmēr atceros to, kā es gaidīju savu pirmo bērniņu. Tad es nemitīgi domāju par to, ka tas ir Dieva brīnums. Un tā arī uz sevi skatījos, un tā arī skatījos uz savu dēlu, kurš man piedzim. Ilzīt, tu nāc ne tikai no ticīgas ģimenes, bet arī no ticīgas dzimtas. Varbūt tu varētu iepazīstināt mūs nedaudz ar savu ģimeni, un arī es gribētu, lai tu varbūt padomā un atceries, kas ir tāds, ko tu esi varbūt pārņēmusi no savas mammas, ko tu esi paņēmusi no viņas dzīves, no viņas piemēra, no tā, ko viņa ir jums devusi visiem.
Jā, pirms mammas, protams, ir arī abas vecmāmiņas, jeb blakus viņas ir ļoti nozīmīgas manā dzīvē, un viņas abas, tad, kad es jau piedzimu, bija, ja var zinām, tādu kristīgu pieredzi. Bet viņas bija kļuvušas ticīgas savā jaunībā. Un no vienas puses tas ir ļoti brīnišķīgi, kad bērns ienāk kristīgā vidē, kad viņam ir pieejama visa šī brīnišķīgā gaisma un patiesība. Un tomēr tā joprojām paliek patiesība, ka katram bērnam ir jāiegūst savas personīgās attiecības ar Dievu. Un tā kā mēs atrodamies šai lielajā cīņā, un neviens īsti nevar teikt, ka viņš ir privileģētāks, jeb jo vairāk viņš ir privileģēts, jo lielāk ir viņa izaicinājumi, drīzāk varbūt tā. Un jā, šī ir bijusi liela priekštiesība, bet arī liela Dieva žēlstība, jo caur to es esmu atzinusi, ka tas nav mans nopelns būt kādas dzimtas turpinājumam, bet ka tas ir Dieva mīlestības stāsts, kā viņš glābi grēciniekus. Neskatoties uz to, kur viņi ir piedzimuši un kāda ir viņa ģimene. Un no savām vecmāmiņām es esmu, man šķiet kā bērns, ļoti daudz ko iemācījusies un paņēmusi līdzi savā dzīvē. Arī viņu patieso nodošanos un ticību. Un no savas mammas, jā, bieži vien tā notiek, kad mēs dzīvojam un tad pēkšņi sevi kā no malas ieraugam un skatāmies, bet tieši tādā balsī un tādā tonī to teica mana mamma un saka to mana mamma, un es esmu viņai kļuvusi tik līdzīga. Un no savas mammas šobrīd es ļoti mācos to, kas ir paties priecīgs prāts, par ko Bībelē ir rakstīts, esiet priecīgi un pateicīgi vienmēr. Jo šobrīd viņa jau ir cienījamos gados. Paldies Dievam, viņas prāts ir pilnīgi skaidrs, viņa dzīvo līdz visiem notikumiem, kas notiek apkārt, un turpina ļoti mīlēt savus bērnus, mazbērnus, rūpēties par viņiem. Un katrs solis viņai sagādā ļoti lielas sāpes, un viņa nevar daudz pastaigāt, un tomēr viņa veic arī šo savu mazo mājas soli, un es viņu ļoti bieži dzirdu, ka viņa vienkārši priecīgi dziedu. Un tas man tik ļoti pārsteidz. Un arī iepriecinu, un tas ir arī tas, ko es mācos no viņas.
Jā, tas ir brīnišķīgi, kad mums ir blakus cilvēki, no kuriem mēs varam mācīties, un Dievs varbūt mums atgādina tajā īstajā brīdī, varbūt kādā noguruma brīdī vai nespēka brīdī tieši to, ko mums vajag. Psihologi, runājot par bērnu audzināšanu, piemin vairākas bērnu vecuma krīzes. Un savā laikā mācoties par šīm krīzēm, es biju ļoti pārsteigta, ka ir pat viena gada vecuma krīze, kad bērns no horizontāla stāvokļa pieceļas vertikālā stāvoklī, tad ir 3 gadu, 6 gadu pusauģu vecumu un tad 20 un 30 un tā tālāk līdz mūža galam. Šķiet, ka mēs dzīvojam vienās krīzēs, vai no vienas krīzes līdz nākošai krīzei. Vai tu kā mamma esi piedzīvojusi šādas krīzes arī savu bērnu dzīvē un arī savā dzīvē un gājusi tām cauri?
Jā, tas bija ļoti interesanti, kad mēs kļuvām vecāki, un starp vecāko meitu un vecāko dēlu ir apmēram 2 gadi, un tad viņi bija diezgan tādi līdzīgi vecumā, kad viņi auga, un tikko viens izgāja no šīs krīzes, un tad mēs sākām lasīt un pētīt, kas tad notiek, un nesapratām, kāpēc viņi dara tā, un kāpēc viņi tā uzvedās, un tiešām mēģinājām arī izprast šo bērnu psiholoģijas veidošanos, kā viņi veidojās, un tad nokļuvām arī pie kādas psiholoģijas, kas tajā laikā bija ļoti liels retums Latvijā. Un viņa sacīja, viss ir kārtībā, viņi veidojās par spēcīgām personībām. Un kopš tā laika mēs smējāmies, ka visa dzīve paiet nepārtrauktās krīzēs. Tiešām es atceros, ka mēs par to toreiz iesmējām mazliet. Un jā, man jāatzīst, ka arī savā dzīves laikā es esmu pie sevis pamanījusi, ka ir tāda 30 gadnieku krīze, kas jau ir diezgan sen, un tad bija 40 gadnieku krīze, ko arī es atceros, kad bija tādas domas, kaut kas vēl dzīvē ir jāpaspēj. Ko atstāt aiz sevis, un jā, droši vien, un arī tagad ir atkal nākošais posms, kas atkal kaut ko prasa, māca, ir jāmainās, un tās krīzes patiesībā ir normālas attīstības posmi, kur mēs saprotam, ka kaut kas ir beidzies un kaut kas jauns sākās.
Bet vai tu varētu, Ilzīt, pateikt, kas ir bijis vai ir tas grūtākais tavu bērnu audzināšanā?
Jā, tas ir labs jautājums. Patiesībā grūtākais ir nomirt sev. Bērnu audzināšanā visgrūtākais ir nomirt kā vecākam un piedzimt kā Jēzus sekotājam, kurš mācās bez nosacījuma mīlestību un bez nosacījuma pieņemšanu. Bet es neko svētīgāku par to nevaru apliecināt savā dzīvē. Tas ir pats labākais, kas ar mani ir noticis. Un es domāju, ka tas ir tas pats labākais, kas var notikt ar katru vecāku.
Vai tev kādreiz arī ir bijuši izmisuma brīži audzinot savus bērnus?
Jā, ar katru savu īpašie, kurus es atceros. Jā, arī tādi virtuvē uz grīdas skaļi raudot, kad neviens nedzird. Un ar katru bērnu viņi ir bijuši mazliet atšķirīgi, un arī iemesli ir bijusi atšķirīgi, un atkal man jāsaka, tā ir bijusi brīnišķīga skola, brīnišķīga pazemības skola, brīnišķīga dievu mīlestības, nedaudz vairāk izprašanas skola, cik Dievs ir ļoti pacietīgs ar mani, cik viņš ļoti mani mīl, un cik ļoti viņš uzticās, ka es šajā grūtajā situācijā uzticēšos viņam, neaizšaušu garām, jo viena no grēka definīcijām ir netrāpīt mērķī, un paldies Dievam, ka es varu sacīt, ka es bieži esmu trāpījusi garām, bet Dieva žēlstība ir visu laiku to labojusi, un tiešām viss tas labais un brīnišķīgais, ko es redzu savu bērnu dzīvēs, tas ir tikai un vienīgi Dieva mīlestības brīnums.
Īstenībā tas, ko tu tikko pateici, man liek domāt par to, ka mēs varbūt kā vecāki un arī kā mammas, ka mēs bieži vien vēlamies kaut ko it kā labu, bet uzspiest saviem bērniem. Un tas, ko tu tikko teici, liecina par to, ka mums varbūt ir pa priekš jāiegūst tas miers pašā sevī, tas ciešais kontakts ar Dievu, un tikai tad mēs varam mēģināt saviem bērniem kaut ko teikt un sacīt, lai tas būtu tiešām kā laipnīgas runas ir kā medus kāres, kā Salmam pamācībās teikts, kad tā ātrā rezultāta panākšana nevienmēr izdosies.
Jā, kaut kādā periodā, protams, mēs esam aicināts arī bērniem sacīt, kā ir jādara un kas ir jādara. Un tad pienāk laiks, kad viņi jau ir tik lieli, kad mums ir jāmainās līdz viņiem, jo viņi mainās, viņi izaug, un mēs nevaram palikt turpat, kur mēs esam. Un es arī šobrīd esmu ārkārtīgi pateicīga Dievam par tiem īpašajiem cilvēkiem, ko viņš ir sūtījis šādos manos dziļajos izmisuma brīžos man blakus, kā tādus brīnumus, kas ir mācījuši nesautīgi mīlēt, uzticēties, ka Dievs darīs, ticēt par spīti tam, ko tu šobrīd redzi, dzirdi, jūti, jo mēs taču kā mammas un kā sievietes tik labi zinām, kā katrai lietai ir jābūt, un mums ir tas vienkārši tā vajag, un tas ir pareizi, un šī ir tā vieta, kur ir jāapstājās, un jākāpjās atpakaļ, un jāļauj, lai vienkārši darbojās Dievs, jo tam bērnam jau jādzīvo ir sava dzīve, un viņam ir jāiegūst savus ceļš, savus ticības ceļš, savus dzīves ceļš, un tas nekas, ka viņš mums dažreiz liekas, nu, nepatīk, jā, bieži vien nepatīk, un liekas, nu, kā viņš tā var darīt, ir vajag tā, kā es saku. Dievs ir tik labs, ka viņš māca mums atkāpties no savas taisnības, lai viņš varētu savu taisnību atklāt arī bērnu dzīvēs.
Jā, es nepieminēju vienu tādu svarīgu faktu par tevi, ka tu esi ne tikai vienkārši sieva, bet tu esi sieva mūsu Latvijas draudžu savienības prezidentam. Bet runājot par Vilni Latgali, es domāju, ka tieši tas, ko tu tikko pateici, ka iespējams, ļoti iespējams, ka viņš arī tev bieži vien ir bijis tas draugs un padomdevējs un arī tas cīņu biedrs šajā bērna audzināšanā.
Pilnīgi noteikti. Jo ar viņu jau viss arī sākās. Bez viņa nebūtu ģimenes, bez viņa nebūtu visa tā brīnuma jaukā, kas šobrīd ir mūsu dzīvēs, un es tiešām neaprecēju bīskapu, neaprecēju pat mācītāju. Es aprecēju pavisam, pareizāk sakot, devos laulībā ar pavisam jaunu, tikko piedzimušu kristieti, kurš vienkārši savā sirdī bija ļoti godīgs, un to, ko viņš saprata, to viņš darīja. Un es esmu Dievam bezgalā pateicīga par viņa šo īpašību, ko viņš joprojām ir saglabājis savā sirdī un dzīvē un darbā, būt ļoti godīgam. Godīgam tādam, kāds viņš ir, darīt godīgi to, ko viņš saprot, un pastāvīgi lūgt Dievam padomu, un viņš spēja pateikt arī piedod. Un to mēs ar viņu esam daudzkārt mācījušies, un šī ir bijusi viena no labākajām mācības stundām, ka mēs mācījāmies bērniem teikt, lūdzu piedod, man nebija taisnība.
Ilzīt, kādas ir tavas rūpes par taviem bērniem šodien? Un te es varbūt gribētu to jautājumu arī paplašināt un pieminēt arī tavas rūpes par draudzes bērniem. Kas tevi visvairāk uztrauc? Jo, cik es zinu, tu arī dodies līdz, protams, savam vīram, apmeklējot dažādas draudzes Latvijā, un droši vien tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas vislabāk pazīst Latvijas draudzes. Kas ir tas, ko tu saredzi, kas varbūt tev satrauc šodien, par ko tu nes rūpi savā sirdī, gan par saviem bērniem, gan par draudzes bērniem?
Dievs atkal ir devis man ļoti īpašu dāvanu manā dzīvē, un tā ir šķiet jau 10 gadus vecāku lūkšana grupiņa Rīgas pirmajā draudzē. Un tā ir vieta, kur mēs esam kopā raudājuši un priecājušies un viens otru atbalstījuši un mācījušies būt vecāki. Un arī tā ir manas izaugsmes vieta noteikti. Un viņi joprojām turpinās, un tās rūpes, kā viņas šobrīd spēja izpausties. Virspusē, protams, mēs varam teikt, ka mums ir rūpes, un mēs esam noraizējušies, ka mūsu bērni tik daudz tie, kas ir vēl pusauģi un tie, kas vēl ir mazāki un varbūt arī pavisam maziņi, ka viņi tik daudz laika pavada pie visām šīm mobiliem ierīcēm un visos šajos virtuālajos tīklos. Un, protams, tā ir visu, man liekas, saprātīgo vecāku nasta šobrīd, bet dziļāk raugoties mēs joprojām, un es saku mēs, tā ir vecāku lūkšana grupiņa, jo viens šo nastu nevar panest, un tās rūpes, kas ir dalītas, viņas ir vieglākas. Un Dievs ir devis mums tik brīnišķīgus apsolījumus par bērniem, ka tā ir milzīga svētība lūgt. Un tikko ir kāds signāls, kur kādam bērnam iet ļoti grūti un kādam vecākam varbūt ir dzīves izmisums, mēs tūlīt dodamies uz saviem lūkšanu kambariem un lūdzam katrs, un tad ir divas reizes nedēļā šobrīd jau, kad varam lūgt arī kopā un stiprināt vienu otras ticību un lūgt par gan par bērniem, gan par mazbērniem, gan par viņu fizisko, gan garīgo veselību. Un šo 10 gadu laikā ir tik daudz brīnišķīgi tādi atbildētas lūkšanas, tādi brīnumi, ka Dievs ir darījis un mūsu darbs ir bijis atrasties tur uz ceļiem.
Paldies, Ilzīte, tas tiešām ir tāds labs pamudinājums mums kā vecākiem turēties kopā lūkšanās. Un vai tev ir kāds mīļš apsolījums, kuru tu izmanto savās lūkšanās?
Dievs ir dzīvs Dievs, un viņa vārds ir dzīvs, un ja mēs viņu lasām, mums katru brīdi un arī katrā vajadzībā ir kādas īpašas rakstu vietas. Viena no ļoti īpašām rakstu vietām vecāku lūkšanu grupiņai ir Jesajas 49:25. Es pats cīnīšos ar taviem pretiniekiem, ar tavu pretinieku un pats izglābšu tavus bērnus. Un ļoti īpaša rakstu vieta šobrīd, tieši šobrīd man ir Ebreju 7:25. Tādēļ arī viņš, Jēzus, var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur viņu pie Dieva nāk, vienmēr dzīvs būdams, lai viņus aizstāvētu. Šī doma man liekas tik augsta un tik plaša kā debesis un tik dziļa kā visdziļākie jūras dziļumi. Jēzus ir vienmēr dzīvs, lai aizstāvētu.
Jā, tas arī Jāņa evaņģēlijā izskan, ka viņš nav nācis pasauli nosodīt, bet pasauli glābt.
Jā.
Un tā ir brīnišķīga doma, ka lai ko arī mūsu bērni darītu, lai kā arī viņi rīkotos, ka Jēzus vēlēšanās vienmēr ir glābt un nav šī nosodījuma.
Man šķiet, Vineti, es mazliet paturpināšu tavu domu par to, ka par nenosodīšanu. Mūsu dabīgā cilvēciskā reakcija uz to, ko bērni dažkārt dara, nepareizi, jā. Dažreiz viņi rīkojās nepareizi, un tas ir bez palielināmā stikla redzams. Ir nenosodīt viņus un neatstumt un nenorobežoties. Bet, kā teica kāda man ļoti mīļa draudzene, kur bija, viņa vienkārši līdzdalīja šo domu, tu esi vienīgais Jēzus, kas viņam šobrīd ir pieejams. Un bieži vien, kad es domāju, tagad es viņam pateikšu tā un tā, un tas ir, tad es saprotu, pagaidi, apstājies. Tu esi viņam šobrīd vienīgais Jēzus. Jēzus tikai caur tevi šobrīd var viņam atklāt savu mīlestību, pacietību, laipnību. Tas nenozīmē, ka mēs viņam nesakam to, kas ir patiesība, bet tas nozīmē to, kā mēs to pasakam, kādā tonī, ar kādu motivāciju un ar kādu mērķi. Un es tiešām visām mamām varu no sirds ieteikt spēlēties kādu brīdi katru dienu ar saviem bērniem. Protams, ka grīdi jāmaskā, protams, trauki, ēdienas, drēbes, viss. Bet paspēlēties un papriecāties, jo tas ir tik mīļš laiks.
Un vēl man tev tāds jautājums ir, ko tu jau mazliet pieminēji, kā tava mātes loma un tavas rūpes par taviem bērniem ir izmainījušas tevi pašu?
Līdz nepazīšanai. Līdz nepazīšanai un jā, tomēr atstājot arī kaut ko pazīstam. Un joprojām tā ir katras dienas lūkšana un cīņa, lai es savu taisnību, savu pareizumu, savas domas spētu mierīgi nolikt malā un paskatīties. Labi, tagad, mīļais, dari, tagad ir tavs laiks, kopā ar Dievu dari. Un es priecājos, ka Dievs darbojās, un viņš dara, un ka viņš ir nomodā, un ka viņš ir vienmēr dzīvs, lai aizstāvētu, lai es teiktos palīgā, lai glābtu, jo Dieva domas ir glābšanas domas, un mana ticība ir, kad to, ko viņš reiz ir uzticējis, par to īpašumu viņš rūpējās, un ka viņam par to būs visa slava, visa pateicība un viss gods.
Paldies, Ilzīt, un es domāju, to, ko tu arī pieminēji, ka mūsu tam dabīgajam cilvēkam jau gribas viss uzreiz, un arī attiecībā uz saviem bērniem varbūt daudzkārt mēs kaut ko gribam savādāk, un tad rodās tagad tāda neapmierinātība iekšēji, nu kādēļ tas nav tā vai tas nav tā, bet kā tu jau teici, ka tieši Dievs mūs māca nepagurt un iet soli pa solītim roku rokā ar debes tēvu mūsu rūpēs par mūsu bērniem, jo, nu, tā celtne vēl nav pabeigta, un tā celtne būs pabeigta tikai tad, kad nonāksim debes mājās. Tātad šeit ir šī celšana, ķieģelīt pie ķieģelīša un pa mazam gabaliņam, un es arī vēlētu novēlēt visām mīļajām mamām, kas rūpējas par saviem bērniem, mīl savus bērnus un tik uzticīgi par viņiem gādā un lūdz. Noliksim tās grūtās nastas, kā teikts, visu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums.
Jā, un es tev mazliet paturpināšu šo domu, kad nekad nezaudē cerību. Un mums liekas, kad mēs sakam un atkārtojam vēl un vēl un tūkstošo reizi, un nav dzirdēts, un neko nedzird, un neaiziet nekur ne līdz sirdī, ne prātam, un tā liekas, kad viss tas, ko mēs esam kā vecāki runājuši un ieguldījuši bērnu audzināšanā, lai viņus veidotu, un tā visi šie labie pasākumi nekādus augus nav nesuši. Bet es to piedzīvoju, kad bērns aizbrauc projām ilgāku laiku, lai strādātu patstāvīgi. Viņš man zvanīja un teica, mamu, tagad es saprotu, kāpēc tu teici tā un kāpēc tu darīji tā. Un tās bija pavisam vienkāršas un praktiskas dzīves lietas, nu tādas tiešām praktiskās lietas. Un es iegūpu pārliecību un apliecinājumu, ka Dievs saka, viņi visu dzird, un tas kaut kur paliek, tas nepazūd, nezaudē ticību. Un kā tu teici, Vinetiņa, cik bērniem ļoti ir vajadzīgas priecīgas mammas un mīlošas mammas, un šo prieku un mieru varam iegūt tikai un vienīgi pie Jēzus kājām katru rītu, katru vakaru, un arī kopīgi lūdzot viens par otru.
Paldies, Ilzīt, un tiešām, lai debes Tēvs svētī katru mammu, svētī tevi, svētī mani, visus mūsu mīļās radioklausītājus, un lai rītdiena ir tāda priecīga māmiņu diena, neskatoties ne uz ko.
Jā, Dievs dod.
Paldies.
Šodien mūsu raidījums ir izskanējis. Paldies saku mūsu studijas viesiem un arī jums, radio klausītāji, par kopā būšanu aizvadītajā pusstundā. Nākamo raidījumu jums būs iespēja dzirdēt nākamajā sestdienā pulksten 8:00 no rīta, taču raidījuma atkārtojuma dzirdami pirmdienās pulksten 10:30 no rīta. Atgādinu, ka mūsu mājaslapā adventist.lv jums ir iespēja vērot dievkalpojumu tiešraides katru sestdienu pulksten 10:00 no rīta, kur mēs visi kopīgi varam piedalīties Bībeles izpētē, kā arī ieklausīties svētrunā. Tas arī šorīt viss. Ar jums kopā biju es, Liena Žīgura, līdz nākamajai reizei.